Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Sævar. Í dag ætlum við að fara yfir fáeinar vísindafréttir meðal annars af næsta nágranna jarðar, tunglinu. En við byrjum á jörðinni, nánar tiltekið ofan í dýpstu gjá jarðar, Maríanadjúpálnum í Kyrrahafi. Jörðin ótrúlega slétt. Hún einn sléttasti hnötturinn í sólkerfinu, sléttari en billjarðkúla, ef billjarðkúla væri jafn stór og jörðin. Munurinn á hæsta fjalli jarðar og dýpstu gjá jarðar hverfandi lítill, aðeins rúmir 20 kilometrar, sem ekki neitt meðan við stærð jarðar í held. Þess vegna getum við með sanni sagt að á jörðinni séu engin há fjöll og engar djúpar gjár. Við erum bara svo agnar smá meðan við jörðina. Dýpsti staður í jörðinni 11 kilometra undir yfirborði sjávar. Hann heitir Maríanadjúpállinn og að finna í Kyrrahafi. Fyrir ekki svo löngu fór bandarískur sjókunnur Viktor Vescovo nafni inn í kafbát og sildi þangað niður. Hann varði 4 klukkustundum á botni gljúfursins í kafbátnum sem byður var sérstaklega til þess að þóla þann gífurlega þrýsting sem þar er. Það svo erfitt að komast á þennan stað að hinga til hafa aðeins 4 menn gert það. Þeir 2 fyrstu árið 1960, svo næsti árið 2012 og loks 4. maðurinn nú. 3 sinnum fleiri menn hafa gengið á tunglinu en séð þennan undraverða stað á dýpsta botni jarðar. Á hafsbotninum sá hann framandi sjávarlífurur og líklegt að hann hafi uppgötvað 4 áður óþekktar tegundir sem svipar til rækja. Hópurinn sem stóð að köfuninni uppgötvaði líka ljósleitt berg sem var líklega þakið örverum á hafsbotni. Tekin voru sýni eins og gert í öllum góðum vísindaleiðangrum. En áhrif mannsins komi líka glögglega í ljós á heldur sorglegan hátt. Vescovo fann ekki bara nýjar dýrategundir, heldur líka plastpoka og sælgætisbref. Já, plastmengun frá mönnum í hafinu nú líka í dýpstu gjá jarðar. Eins og framkom í 7. þætti hvað höfum við gert, sturtar mannkynið 10 milljón tonnum af plasti út í sjóin á hverju einasta ári. Það þýðir að á hverri einustu mínútu rata 19 tonn af plasti í hafið. Ímyndaði þér heilt vörubílslass af plasti sturtaði hafið á hverri einustu mínútu. Það þarf því kannski ekki að koma neinum á óvart að plastdrasli okkar finnist það sem hafið dýpst. Vísindamennir ætla að safna sýnum af lífverunum sem þarna búa og kanna hvort í þeim leynist örplast. Það kæmi því miður ekki mjög mikið óvart. En hvað getum við gert til að minnka plastmengun í hafi? Til dæmis plokkað. Það að segja, tínt upp rusl á víðavangi og henda aldrei rusli út á götu. En það sem mestu máli skiptir að nota minna plast, hætta að nota einnota plast og alltaf koma því á réttan stað í endurvinnslu.
Feel
En vindum okkur þá næst til tunglsins. Næstu kvöld, 17., 18. og 19. maí 2019, verður tunglið nokkurn veginn fullt á himninum. Fulla tunglið 18. maí er kallað blátt tungl. Ekki vegna þess að það verði blátt á litinn, heldur vegna þess að það er þriðja fulla tunglið af fjórum í einni og sömu árstíðinni. Hugsanlega kannast einhver við þá skilgreiningu að þegar tvö full tungl verða í einum og sama mánuðinum, sé seinna fulla tungl þess mánuðar kallað blátt tungl. Venjulega eru aðeins þrjú full tungl í hverri árstíð vegna þess að tunglið er oftast fullt 12 sinnum á ári, svo hver af árstíðunum fjórum hefur því þrjú full tungl. Árstíðnar eru tímabilin á milli jafndægra í mars og september og sólstaða í júní og desember. Þessi árstíðaskilgreining á bláu tungli er eldri en mánaðaskilgreiningin og þess vegna kjósa margir frekar að nota hana. Fyrsta fulla tungl þessarar árstíðar var 21. mars, næsta 19. apríl, þá 18. maí og svo verður síðasta fulla tungl þessarar árstíðar 17. júní. Hinn 21. júní verða svo sumarsólstöður. Samkvæmt árstíðaskilgreiningunni verður næsta bláa tungl 22. ágúst 2021. Síðan verður þau á 2-3 ára fresti alla jafna. Ég hvet þig til að gjóa augunum að tunglinu næstu daga. Það er nefnilega svo ótrúlega fallegt á sumrin, þar sem það svífur lágt á lofti rétt fyrir ofan sjóndeildarhringin, áberandi rauðgult og að því að verist stórt frammi fyrir bláum himni. Og ef þú horfir vel, sérðu kannski bleikt belti fyrir neðan, það sem kallast belti Venusar. Og ef þú horfir enn betur, þá sérðu kannski dökkt belti þar undir sem er hvorki meira nemina en skugginn sem kúlulaga plánundan okkar varpar út í geiminn. Horfðu upp og virtu tungli fyrir þeirri sumar. Það er sko algerlega þess virði. Höldum okkur á tunglinu. Fyrir hálfri öld skildu Apollo tunglfararnir eftir sér skjálftamæl á tunglinu. Mælingar þeirra sýndu að tunglið hristi sig annað slagið, alveg eins og jörðin, nema miklu minna. Sumir tunglskjálftarnir sem mældu stjúft í yðrum tunglsins voru líklega vegna þess að jörðin togar í tunglið með þyngdakrafti sínum. Og öðrum stundum skalf tunglið þegar loftsteinar rákust á það. Enn aðri skjálftar urðu vegna þess að landslagið þandist út þegar sólin reis og skein á það í 2 vikur eftir hrollkalda mánanóttina sem stendur líka yfir í 2 vikur. En svo mældust líka grunnir tunglskjálftar sem vísindamenn hafa átt erfitt með að útskýra í næstum 50 ár. Ný rannsókn bendi nú til þess að þessa grunnu skjálfta megi rekið til bæði þyngdartogs jarðar og innri hita sem tunglið er enn að losa sig við. Þessi uppgötun bendir til þess að tunglið sé enn örlítið virkt jarðfræðilega. En öllum uppgötunum fylgja nýjar spurningar og eina þeim snertir uppruna tunglsins. Af hverju er tunglið enn að kólna? Grjót sem tunglfararnir komu með heim til jarðar fyrir hálfri öld benda til þess að tunglið hafi líklegast orðið til við risa árekstur fyrir 4.500 milljónum ára. Við áreksturinn tók möndull jarðar að halla. Efni skvettist út í geiminn sem svo hnoðaðist saman í tunglið. Tunglið er frekar lítið, aðeins fjórðungur af stærði jarðar. Og vegna þess hver lítið það er, þá glataði það hita út í geiminn fyrir langa löngu. Ímyndaði þeir grillaða kartöflu. Lítil kartöfla verður kaldari og undan stærri kartöflu. Og það sem tunglið er lítil kartöfla með við jörðina, það hefði helsti drifkraftur allra jarðfræðilegra virkni að hafa hætt fyrir löngu. En nýja uppgötun vísindamannanna bendir til þess að svo sé ekki. Tunglið sé enn að kólna og því pínulítið virkt jarðfræðilega. Árið 2010 fann gervitungla braut um tunglið Lunar Reconnaissance Orbiter, vísbendingar ungar sprungur á tunglinu. Við sjáum það á fjölda gíga í sprungunum að þær hljóti að vera ungar, innan við 50 milljón ára. Því færri gígar sem eru á svæði á tunglinu, því yngra það. Á mælikvarða tunglsins eru 50 milljón ár bara í gær. Milli 1969 og 1978 mældu skjálftamælarnir á tunglinu 28 grunna tunglskjálfta. En þar sem mælarnir röðuðust ekki fullkomlega upp var erfitt að staðsetja skjálftana. Og þá kemur nútíma tölvutækni til sögunar. Með forriti gátu vísindamennirnir núna tengt skjálftana sem mældust fyrir næstum 50 árum við líklega uppruna staði þeirra. Forritið hjálpaði vísindamennum að finna út að nokkrir af grunnu tunglskjálftunum urðu þar sem ungu sprungurnar eru. Vísindamennir líktu líka eftir því í tölvu hvernig yfirborð tunglsins ætti að hristast við þessa skjálfta. Sá hristingur rímaði líka við ungu sprungurnar. Á tungumáli jarðfræðinnar kallast sprungur af þessu tagi samgengi. Samgengi verða til þegar tveir bergklumpar þrýstast saman svo annar þeirra rís með við hinn sem þjappast saman. Samgengi á tunglinu eru merki að tunglið að skreppa saman þegar það missir hita og kólnar. Eins og kartafla sem kólnar. Á Merkúríusi, plánetunni sem næst sólinni, sjáum við það sama gerast. Tunglið og Merkúríus er ekki einu hnettirni sem leka hita út í geiminn. Jörðin gerir það líka á frekar stórbrotinn hátt með risajárnskjálftum og eldgosum. En höldum við okkur á tunglinu. Í ár hálf öld liðin frá því að menn stigu í fyrsta sinn fæti á tunglið. Síðan höfum við ekki átt nógu öflug og eldflög til að ferja fólk þangað. En það kann að vera breytast. Í síðustu viku kynnti Jeff Bezos, stofnandi Amazon fyrirtækisins og ríkasti maður heims, að minnsta kosti á pappírnum tunglferju sem geimferða fyrirtækið Blue Origin ætlar að smíða. Tunglfarið heitir Blue Moon. Og minnir margt á tunglferjuna sem notuð var í Apollo-leiðangrunum. Hún á að geta flutt bæði fólk og tækjabúnað til tunglsins í lok næsta áratugar. Eins og áður sagði, svipar Blue Moon mjög til Apollo-tunglferjunar. Hún verður á fjórum fótum en líka með krana eins og á skipum til að láta tækjabúnað síga niður á yfirborðið, til dæmis tunglbíla. Aðal munurinn fólkin í eldsneytinu sem verður notað. Í Apollo tunglferjunni var notað eldsneyti sem heitir hýdrasín og nitur tetraoxíð sem mjög tærandi. Það þýðir að þau eyðileggja eldsneytistankana fljótt en kosturinn við þetta eldsneyti var að það kviknaði á því strax þegar þau snertust. Það var mikilvægt til þess að menn kæmust aftur burt af tunglinu. Í Blue Moon tunglferjunni verður fljótandi vetni og súrefni og það góð ástæði fyrir því. Á tunglinu gæti nefnilega verið hægt að komast í bæði vetni og súrefni. Fyrirtæki Bezos vill lenda tunglförunni sinni við gíg á suðurpól tunglsins sem kallast Shackleton. Gígurinn nefndur eftir Ernest Shackleton sem leiddi fyrsta leiðangur manna til suðurpólsins á jörðinni. Í Shackleton-gígnum skín sólin aldrei og þar gæti leynst ís sem heillar flesta tunglkunniði. Því ef ís finnst í miklu magni á tunglinu, væri hægt að nýta hann til að búa til eldflaugaeldsneyti og drykkjarvatn. Það myndi hjálpa fólki að setja stað á tunglinu. Og það er einmitt þess vegna sem nýr eldflaugarhefill Blue Origin notar fljótandi vetni og súrefni sem eldsneyti. Bezos vill að tunglferðan sín geti lent á tunglinu, tekið þar eldsneyti og flogið áfram. Þegar Bezos kynnti þessa áætlun talaði hann framtíð mannkynsins. Hann talaði að á jörðinni séu auðlindir takmarkaðar, en í geimnum séu þær nærri óendanlegar. Allt sem við þurfum til að komast þangað séu ódýrari og áreiðanlegri ferðamáti. Með öðrum orðum, ódýrari, endurnýtanlegar eldflaugar. Bæði SpaceX fyrirtæki Elon Musk og Blue Origin fyrirtæki Jeff Bezos eru að þróa slíkar eldflaugar. Það er ekki allir sammála þessu, eins og gefur að skilja. Sumir telja að við myndum að lokum klára auðlindir sólkerfisins eins og við erum á góðri leið með að gera á jörðinni. Aðrir benda á að við höfum ekki enn lært að lifa sjálfbæru lífi á plánetinu jörð, eina heimil okkar og að við ættum að leysa það vandamál áður en við búum til önnur vandamál fyrir tegundin okkar. Bezos byggir líka hugmyndir sínar á endalausum vexti sem útilokaður á plánetu með takmarkaður auðlindir og takmarkaða stærð. Bezos sér fyrir sér að mannkynið geti haldið áfram að fjölga sér í geimnum og að sólkerfið geti borið biljón menn, 1000 milljarða manna. Þannig fengum við 1000 Einsteina og 1000 Mozarta, ef við viljum það þar að segja. Á sama tíma tilkynnti Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, að NASA fengi meiri peninga til að koma mönnum aftur til tunglsins. Nú stefnan sett á að fara þangað árið 2024. Nýja tungl áallun NASA hefur hlotið nafnið Artemis eftir grísku tunglgyðjunni sem var tvíburasystir Apollo. Í Artemis áalluninni er líka gert ráð fyrir því að senda fyrstu konuna til tunglsins. Nú þarf að hefja þróun á nýri tunglföri fyrir NASA, halda áfram vinnu við nýju eldflaugina sem heitir SLS og Orion geimfarið sem á að flytja fólk og ný til tunglsins. Þá einnig að þróa geimstöð sem á að setja saman á brautum tunglið þar sem hún á að vera nokkurs konar stoppistöð eða bækistöð fyrir tunglendingar. Þá verður einni unni í samstarfi fyrirtæki eins og SpaceX og Blue Origin. Hvort allt þetta verður að veruleika verður tíminn að leiða í ljós. Í öllu falli er þetta nokkuð spennandi og við fylgjumst að sjálfsögðu vel með gangi mála. Ég þakka fyrir mig í dag og minni á að hægt er að hlusta á eldri þætti í Krakkarúf appinu og krakkarúf.is. Munið að vera alltaf forvitin, spyrja spurninga og láta gott af ykkur leiða. Heyrumst í næstu viku.